Bună dimineața, ce faceți? Vă simțiți bine? Sunteți relaxați? Sunteți prea relaxați? O să fim atenți împreună la ce vrea Dumnezeu să ne vorbească astăzi? Bun, vreau să mă rog înainte, atât pentru mine cât și pentru voi. Eu cred că este fundamental ca fiecare dintre noi, atunci când Dumnezeu vorbește prin cineva, să fim atenți, să lăsăm ca aceste cuvinte a lui Dumnezeu să ne pătrundă în inimă, în minte și să ne hrănească. Doamne, îți mulțumim mult pentru dimineața asta. Îți mulțumim pentru încă o ocazie să ne uităm în cuvântul Tău, să vedem ce vrei să ne spui astăzi, Doamne. Te rugăm, vorbește-ne, vorbește prin mine astăzi, Doamne, dăm, te rog, multă, multă înțelepciune, dăm cuvinte potrivite. Tată, mă pun la dispoziția Ta în această dimineață pentru frații și surorile mele dragi. Doamne, ajută-mă să slujesc, ajută-mă să pot să dau tot ce vrei Tu să dau. Dar, Doamne, mă rog de asemenea și pentru inimile noastre și mă includ și pe mine aici, Doamne, în timp ce auzim cuvântul Tău, să lăsăm ca aceste cuvinte să prindă rădăcină, să lăsăm ca aceste cuvinte să fie ghidare pentru noi, hrană zilnică, Doamne. Pentru că cuvântul Tău, atunci când este sădit, tot timpul va aduce rod, într-un fel sau altul. Ajută-ne să fim un sol bun în care să plantăm cuvântul Tău. Doamne, fii binecuvântat în dimineața asta. Amin. Fiți binecuvântați. Haideți să deschidem împreună în Marcu, capitolul 10. Vreau să vă rețin atenția cu câteva cuvinte. O să începem cu versetul 13, după care o să explic puțin contextul celor spuse de Iisus aici. Ați găsit? Capitolul 10, versetul 13 în Marcu. Spune așa: i-au dus niște copilași să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei care îi aduceau. Când Iisus a văzut acest lucru, s-a mâhnit și le-a zis: lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi a luat în brațe și, punându-și mâinile peste ei, i-a binecuvântat. Acesta este un pasaj care vorbește despre copii. Pentru că suntem în vacanță, pentru că și copiii, marea majoritate dintre ei, sunt cu noi astăzi la slujbă, lucrarea de copii a încetat pentru o perioadă de cam o lună de zile sau cam așa. Din acest motiv vreau să mă adresez astăzi și copiilor. Deci dacă sunteți aici copii, tineri, adolescenți, vreau să fiți atenți pentru că va fi un mesaj și pentru voi astăzi. Nu va fi doar pentru adulți, ci va fi și pentru copii. De fapt, mesajul va fi îndreptat în special către voi care sunteți copii, adolescenți. Dar cu siguranță ne vom regăsi fiecare în cuvintele care le voi spune. Haideți să încercăm să înțelegem contextul. Încercați să vi-l imaginați pe Iisus în mijlocul oamenilor, văzându-și de treabă, vorbind cu diverși oameni. Acum, ca o paranteză spun, Iisus avea o reputație deosebită. Iisus era un magnet pentru oameni în vârstă, pentru oameni de vârstă mijlocie, dar și pentru copii. Incredibil. Iisus nu era acea figură țapănă, rigidă, care să respingă oamenii, ci dimpotrivă. Era un om deosebit de cald, un om deosebit de primitor, un om cu care îți plăcea să stai. Ei, în acest context, unii oameni vor să vină cu niște copii ca Iisus să-și pună mâinile peste ei să-i binecuvânteze. Aici nu specifică clar dacă e vorba de părinților sau alții, însă nici nu contează așa de mult. Ce se întâmplă aici? Iisus este gata să-i primească, însă ucenicii care erau împreună cu Iisus, care din nou, ca o paranteză spun, erau în perioada lor imatură, încă nu prea știau ce caută cu Iisus, nu știau care e rostul vieții lor, închid paranteza, totuși, lor le plăcea să fie cu Iisus. le plăcea așa de mult, încât nu mai vreau să-l împartă cu nimeni aproape. Și când au venit niște copilași, împreună cu părinților sau cu probabil ceva adulți, ca să fie binecuvântați, ucenicii l-au înconjurat, în ghilimele, pe Iisus și au zis, nu, pe aici nu se trece. Ce căutați voi cu copiii la Iisus? Nu vedeți care treabă? Iisus e Marele Iisus, El e Învățătorul. Vii să-L deranjezi cu niște copii. N-aș fi vrut să fiu în locul lor când Iisus i-a mustrat. În alte traduceri spune că s-a supărat foarte tare pe ei. Nu doar că s-a mâhnit. I-a certat, spune. Cum puteți voi să-i opriți pe copii când eu vreau ca ei să vină la mine? Nu uitați, oricum, copiii erau atrași de Iisus. Așa că lăsați-i să vină la mine. Vedeți? Oamenii religioși spun că asta nu este de nasul copiilor. Poate ne gândim la viața de biserică, poate ne gândim la cele religioase. Nu sunt pentru copii chestiile astea. Din acest motiv sunt biserici în lume unde nimeni nu mișcă, nu ai voie să sufli un nas, nu ai voie să vii cu copilul, nu ai voie să faci zgomot ca nu cumva să-i deranjezi pe cei mari. Ei, la noi nu este așa. Ideea nu, nici nu este să ne comparăm cu alte biserici, nu aici vreau să ajung. Însă, copiii au un loc în prezența lui Dumnezeu. Copiii au un loc în biserică. De fapt, dacă vă uitați în biserica primară, nu văd niciun fel de lucrare de copii, nu văd niciun fel de separare adulți și copii. Probabil că toți se întâlneau în casele lor și fiecare venea cu copiii lui și nu aveau doar un copil sau doi, probabil aveau mult mai mulți decât atât. Probabil era un haos total acolo, dar se simțeau bine. Pentru că copiii, așa cum Dumnezeu a prevăzut în planul lui, sunt o parte a familiei. Așa cum tu nu te separi de copiii tăi când stai la masă, la fel și viața de biserică este exact așa. Copiii trebuie să fie împreună cu noi. Așa a plănuit Dumnezeu. Vedeți, cu siguranță Iisus a făcut acest lucru și anume să binecuvânteze pe alți oameni. A binecuvântat cu siguranță și adulți. Și nu cred că doar s-a rugat pentru ei să fie vindecați. Eu cred că oamenii au venit la ei și au cerut o binecuvântare și pe drept au făcut asta. Așa și trebuia să facă. Și sunt sigur că oamenii erau obișnuiți cu astfel de lucru. Oamenii veneau la Iisus și Iisus îi binecuvânta. Își punea mâinile peste ei și îi binecuvânta. Nu doar pentru vindecare, ci pur și simplu o simplă binecuvântare. Care înseamnă mult. Înseamnă enorm de mult. Vedeți, este sugestiv pentru viața noastră de biserică. Iisus i-a luat în brațe pe copii. Atenție, Iisus i-a luat în brațe pe copii. Nu doar pe oamenii mari. Lui Iisus îi place să fie cu adulții, dar lui Iisus îi place să fie și cu copiii. Și i-a luat în brațe. Și asta trebuie să fie pentru noi foarte, foarte sugestiv. Iisus i-a certat, de fapt voi nu înțelegeți. Le-a spus Iisus, cum puteți să separați copiii de mine și să spuneți că eu am venit numai pentru voi, adulții? Ei, nu este așa, încearcă Iisus să le explice. Eu am venit și pentru copii, lăsați-i. De fapt, mai mult decât atât, așa, acesta va fi punctul 2 al lucrurilor care vreau să le spun astăzi, Iisus spune, dacă nu veți deveni ca niște copii, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. De fapt, Iisus ia acești copii ca și exemplu. Îi ia, îi pune în mijlocul lor și zice, vedeți? Vedeți? Este un copil neajutorat. Așa vreau să fiți și voi. Și o să ajungem puțin mai târziu să aprofundăm și aceste lucruri. Credeți că au înțeles ucenicii lucrurile astea? Ei, dacă ne uităm cu o pagină înainte, se pare că ucenicii nu prea au înțeles. În drum spre Capernaum, ei au început să se certe cine e cel mai mare și cine e cel mai tare dintre ei. Ei, Iisus, când au ajuns în Capernaum, i-a întrebat, ce discutați voi pe drum? Și atunci i-au lăsat capul în jos, pentru că s-au simțit vinovați. La fel, imediat după această relatare cu lăsați copiii să vină la mine, vedem ucenicii făcând exact același lucru, însă mai profund. Mai mult decât atât, mama fiilor lui Zebedei s-a băgat pe fir și a negociat un loc în împărăția lui Dumnezeu pentru cei doi fii ai ei. Absolut penibil. Absolut penibil. Au înțeles ceva din ceea ce le-a spus Iisus? Nu. Ei, nici nu o să insist foarte mult pe asta, pentru că nu acesta este scopul predicii mele de astăzi. Cu siguranță i-au înțeles asta mai târziu. Dar vreau să spun că există același pericol pentru noi astăzi. Există acest pericol să gândim că biserica este doar pentru adulți. Copiii nu au ce căuta decât că vin cu noi, că nu avem cu cine să-i lăsăm. Ei, nu este așa. Chiar dacă e puțin haos, în special în perioada de vacanță, este ok. Sunt copiii noștri. Dar așa a intenționat și Dumnezeu. Cu siguranță. Vedeți, Iisus mai luase copiii înainte în brațe. Dacă vă uitați numai cu o pagină înainte, o să vedeți că Iisus a mai luat odată un copil ca un exemplu. Când i-a certat pentru acea discuție în drum spre Capernaum și a zis, vreau să fiți ca el. Deci nu era un lucru neobișnuit ca Iisus să ia copiii în brațe și să-i binecuvânteze. Ei, astăzi vreau să vorbesc despre două mesaje pe care eu cred că le găsesc în acest pasaj. Cu siguranță ar putea să fie mai multe, însă vreau să mă focalizez pe două dintre ele. O să vorbim despre faptul că lui Iisus îi pasă la fel de mult de copii ca și de adulți. Este primul mesaj și al doilea este cel care deja l-am spus. Fii inocent ca un copil dacă vrei să fii mântuit, dacă vrei să guști vreodată împărăția lui Dumnezeu. La sfârșit vor fi câteva aplicații pentru părinți creștini, pentru noi ca și lucrători cu copiii, dar eu cred că fiecare dintre noi va găsi ceva bun de extras din acest mesaj. Tu care ești copil, astăzi vei auzi o veste bună că lui Iisus îi place de tine și că vrea să fie împreună cu tine. Dacă ești tânăr și poate spui, dar eu n-am niciun copil și deocamdată nu mă căsătoresc, ei, e bine să auzi aceste mesaje înainte să te căsătorești, înainte să ai copii. Pentru că lui Iisus îi place să fie cu copiii. Pentru vârstnici, de asemenea, și așa mai departe. Pentru noi toți cred că vom găsi câte o aplicație. Vreau să intru direct în temă și o să discut despre primul punct care eu cred că Iisus îl scoate în evidență aici, și anume, mie, spune Iisus, îmi pasă la fel de mult de copii ca și de adulți. Avem copii aici între noi. Hai să facem ceva interactiv. Cine e copil aici? Cine e copil, cine e adolescent până în 18 ani? Hai să punem așa o limită de vârstă. Mâna sus. Avem copii. Avem adolescenți. Mâna sus, mâna sus. Hai, curaj. Fiți atenți. Ce urmează să spun este pentru voi. Da? Așa că ciuliți bine urechile. O veste bună pentru voi este asta? Că lui Iisus îi place să fie cu voi? Credeți că este o veste bună pentru voi? Credeți că Iisus se bucură într-adevăr și vrea ca voi să veniți la El? Eu cred că da. Este o veste bună pentru voi asta. Știați asta? Copii, adolescenți, știați asta? Știați că lui Iisus îi pasă de voi la fel de mult cum îi pasă de părinții voștri sau de adulții din această biserică sau alte biserici? Știați? Știați că lui Dumnezeu îi pasă la fel de mult de voi ca orice om adult de pe această planetă? Mai mult decât atâta, El vrea ca voi să veniți la El. Vrea ca voi să veniți zilnic la El. Și vrea să vă ajute. Și o să vă spun imediat cum face asta. Fiți atenți, atât pentru voi copiii și adolescenții, cât și pentru părinți. Statistic vorbind, și știu că am mai spus asta de nenumărate ori, dar o să o repet. Statistic vorbind, oamenii care se întorc la Dumnezeu, care îl aleg pe Dumnezeu, 80% dintre ei o fac când au între 10 și 14 ani. Știați asta? Șocant. Șocant. De ce? Pentru că este mult mai ușor, Mintea unui copil, unui adolescent, este ca un fel de tabula rasa, o foaie albă pe care poți să scrii. Noi, ca și adulți, cu cât crește mai mult, cu cât înaintăm în vârstă, cu atât înmagazinăm informație mai multă și de fiecare dată când auzim mesajul evanghelistic, trebuie neapărat să-l filtrăm prin mintea noastră adultă. Ei, la copii nu este așa. La adolescenți nu este așa. Ei primesc atunci când aud vestea bună. Din acest motiv, 80% dintre creștini devin creștini între 10 și 14 ani, statistic vorbind. Asta ridică câteva întrebări pe care sper să le ating astăzi. Câteva aplicații. Însă vreau să spun asta puțin mai târziu. Vreau să insist acum să vorbesc despre voi, copii și adolescenți. Știați că aceleași daruri spirituale care sunt disponibile pentru părinții voștri și pentru adulții din biserică sunt disponibile și pentru voi? Știați asta? Ce vă uitați în jos? Așa este! Așa este! Nu numai că sunt disponibile pentru voi, dar Dumnezeu vrea să le căutați. În Ioel, dacă vă uitați în Vechiul Testament, este o prorocie fantastică acolo, unde spune că tinerii vor avea vise și viziuni, la fel ca și bătrânii, și vor proroci. Ei, aceste lucruri sunt disponibile pentru voi. Vedeți cât de mult îi pasă lui Iisus de voi, încât aceleași daruri care sunt pentru adulți, disponibile, sunt disponibile și pentru voi? Mai mult decât atâta, voi care sunteți copii și adolescenți, vă rog, ascultați-mă cu atenție. Voi aveți un rol activ în biserica din secolul 21. Și așa a fost tot timpul. Voi, în timp ce lauda decurge aici în față, voi trebuie să fiți cu antenele ridicate. Voi trebuie să veniți în față și să spuneți lucrurile care de fapt Dumnezeu vi le spune. Eu știu că adolescenți sau tineri fiind e puțin mai, cum să ies eu în față, dar sunt aproape sigur că voi aveți o receptivitate mai mare la aceste lucruri spirituale chiar decât adulții. Ce faceți cu ele? Ei, nu vreau să mă iau de voi, ci mai degrabă să vă încurajez. Pentru că lui Iisus îi place să fie cu voi și dorește enorm de mult să fie cu voi. Pot să vă provoc la ceva? Pot să vă provoc că atunci când Dumnezeu vă pune ceva pe inimă și vreți și credeți că Dumnezeu vrea să și spuneți în față, poate nu ai curaj să vii direct în față. Din acest motiv avem pe cineva în tot timpul în față cu care poți să vorbești înainte. Dacă chiar nu ai curaj să o spui tu în față, vino și spune celui care coordonează în acea duminică și roagă-l să transmită mesajul tău. Și așa se poate. Dar poate prinzi curaj să spui chiar tu. Eu vreau să vă încurajez, copii, tineri, adolescenți. Darurile de vindecare nu sunt pentru profesioniști. Nu sunt pentru cei care au trecut de 50 de ani, care au un pic de chelie sau părul alb. Da? Sunt și pentru voi. Vreau să știu cine dintre voi s-a rugat vreodată pentru cineva care a fost bolnav. Mâna sus, dintre copii. Vorbesc de copii, adolescenți. Mâna sus. Și restul? Din nou, vreau să vă încurajez, nu să vă cert. De ce nu faceți? Aveți vreodată ocazia să vă rugați pentru oameni bolnavi? Tinerilor, adolescenților, copiilor. Da? N-aud. Aveți vreodată ocazia? Da? O faceți? Vreți să o faceți? Eu vreau să vă încurajez să o faceți. Și vă garantez că Dumnezeu va vorbi prin voi. Vă garantez că Dumnezeu va unge mâinile voastre ca voi să puneți mâna peste bolnav și să fie vindecați. Cine dintre voi vrea să prorocească astăzi? Sau hai să spunem altfel. Cine dintre voi vrea să prorocească vreodată? Vorbesc de tineri și copii, adolescenți. Mâna sus, cine ar vrea să prorocească? Doi. Numai doi. Vreau să vă încurajez din nou. A proroci este un lucru extraordinar, pentru că Dumnezeu îți vorbește foarte, foarte direct. Vreau să te încurajez. Biblia ne încurajează pe noi ca și creștini și voi, dacă sunteți creștini, adolescenților, tinerilor, copiilor, dacă l-ați primit pe Iisus în inima voastră, Dumnezeu cu siguranță va vorbi prin voi, pentru că El locuiește în voi. Cereți asta și Dumnezeu o va face. Fiți atenți, eu nu trebuie să vă conving pe voi. Voi sunteți capabili să primiți această informație și să spuneți, ok, o să o fac. Dacă vorbesc cu voi, așa reacționați. Dacă vorbesc cu un adult, el o să zică, păi stai mă, păi nu, că nu-i chiar așa, că... Vedeți care e diferența între copii și adulți? Voi, vreau să faceți asta, vreau să vă încurajez. Din acest motiv, spune Iisus, lăsați copiii să vină la mine, lăsați adolescenții să vină la mine, lăsați tinerii să vină la mine. Știu că vă întâlniți în grup în timpul săptămânii, gașca de aici. Sunteți o gașcă mare. Cine dintre voi se întâlnește să se roage? Când vă întâlniți? Joi sau când? Joi, joi dimineață. Mâna sus. Ok, sunteți câțiva. Vreau să vă încurajez pe voi care sunteți acolo și alții care vreți să vă alăturați acestui grup. Exersați darurile spirituale în timp ce vă rugați în acel grup. În timp ce faceți laudă, în timp ce vă rugați pentru lucruri specifice, încercați să plecați urechea la ceea ce Dumnezeu vrea să vă spună și vă garantez că Dumnezeu o va face. Nu vei veni niciodată aici în față să o faci dacă nu vei proroci mai întâi în grupul tău de rugăciune, între prietenii tăi. Nu vei avea niciodată curajul și nici puterea să vindești pe cineva dacă nu o faci în grupul vostru de prieteni. Deci vreau să vă încurajez să o faceți. Ok? Este clar că Iisus este și pentru copii și adolescenți, nu doar pentru adulți? Sunteți încurajați, voi care sunteți mai tineri. Este o veste bună pentru voi sau nu? Vreo 2-3 dau din cap. Restul? Nu sunteți de acord cu mine? Sunteți de acord sau nu? Bun, vreau să aud asta. Sunteți de acord? Bun. Ok. Mai mult decât atât. A fi cu Iisus nu înseamnă doar a căuta darurile spirituale. A fi cu Iisus înseamnă a avea încredere în El. Tot vouă mă adresez, vouă, celor mai tineri. Nu există problemă de-a voastră. Nu există decizie pe care trebuie să o luați și El să nu dorească să vă ajute. Nu este suferință pe care să o aveți și pe care El să nu o înțeleagă. Din acest motiv mă adresez vouă și nu o să insist foarte mult pentru că voi sunteți mai receptivi. Doar atâta vă spun. Când aveți astfel de nevoi, mergeți la El. Și amintiți-vă de pasajul acesta unde spune Iisus, lăsați copiii să vină la mine. Poate nu mai ești neapărat copil, poate ești adolescent și e o ofensă pentru tine să ți se spună copil. Hai să schimbăm atunci. Lăsați adolescenții să vină la mine. E ok? Asta vrea Iisus. Vii la mine? Uite, a venit filmul. Vrei să predici împreună cu mine? Căutați-L în orice decizie și vă promit că nu vă va dezamăgi. V-ați întrebat vreodată de ce a plănuit Dumnezeu să fie copii? John Piper are aceeași întrebare. Dați-mi voie să-l citez. V-ați întrebat de ce Dumnezeu a proiectat lumea astfel încât rasa umană să se multiplice prin nașterea de copii, care au nevoie de mulți ani să se maturizeze? De ce n-a proiectat Dumnezeu specia umană să se multiplice ca unui vierm din pământ? Un adult se divide și se mai face încă un adult. Ar fi putut să o facă în multe feluri. De ce oare a plănuit Dumnezeu să fie și copii, nu doar adulți? Există un răspuns. Iar răspunsul este acesta. Copiii exemplifică ceva. Ei reprezintă ceva. Ei arată spre ceva. Cred că a luat prea în serios mesajul meu. Ei semnifică ceva mai mare decât ei înșiși. Ei reprezintă acel fel de dependență și de neajutorare și de nevoie și insuficiență și de credință necesară unui adult ca să intre în împărăția lui Dumnezeu. Atenție! Căci împărăția lui Dumnezeu, spune în versetul 14, care tocmai l-am citit, este a celor ca ei. Aceasta este semnificația existențelor unice. Ei arată către mântuire. Căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Copii, adolescenți, știați că voi sunteți un exemplu pentru cei mari? Știați că Dumnezeu vă folosește ca și exemplu pentru noi, care suntem adulți? Pentru că voi sunteți mult mai receptivi. Și asta mă duce la punctul al doilea, și anume, fii inocent ca un copil. Dacă vrei, 1, să fii mântuit, și 2, dacă deja ești mântuit, dacă vrei să progresezi în credința ta. Fii inocent. Inocent s-ar putea traduce și prin o dependență, o simplitate, spuneți-i cum vreți. Ei, așa sunt copiii și Iisus ne dă exemplu. Vedeți? Copiii stau și se uită la noi, în special când sunt așa micuți, și așteaptă totul de la noi. Așteaptă mâncare, așteaptă hrană, dacă nu-i duci afară, nu ies afară, și așa mai departe. Ei așteaptă absolut totul. De fapt, dacă nu le dai tu să mănânce, ei mor când sunt mici. Ei, la asta se referă Iisus. Acum vorbesc nouă adulților. Îți vorbesc ție, în primul rând, dacă încă nu ești sigur de mântuirea ta, dacă încă n-ai luat o decizie concretă în viața ta. Dacă vrei să fii mântuit, Dumnezeu îți spune asta, trebuie să devii ca un copil. Trebuie să calci pe mândria ta și să depinzi de Dumnezeu pentru absolut totul. Ieri când am fost la mormântare, vorbeam cu oamenii de acolo și încercam să le explic despre mântuire. Mântuirea este un dar. Este un cadou absolut gratuit și nu poți să faci absolut nimic pentru el. Și dacă nu te cobori la acel nivel încât tu să recunoști că ești mort în păcatele tale și singur nu poți să te mântuiești, dacă nu devii ca acel copil pe care Iisus îl dă ca exemplu, tu nu vei ajunge niciodată în împărăția lui Dumnezeu. Tu trebuie să te cobori până acolo încât să zici, Doamne, nu am nicio resursă spirituală, sunt mort în păcatele mele și dacă tu nu intervii, m-am fript. Și în iad ajung. Ei, la asta se referă. Nu încerca să vii cu fapte, pentru că nu vei reuși. Indiferent câte fapte ai, indiferent câți bani ai, indiferent cât de tare ești de poziția ta în societate, tu nu vei reuși să te automântuiești, pentru că tu ești mort. Și un om mort nu mai poate să facă nimic pentru el. Ei, în acest moment, când tu ești mort, Iisus vine și te ia de mână, dacă tu ești destul de smerit încât să recunoști dependența ta de El. La asta se referă. Din acest motiv, Iisus a luat acest copil și l-a pus în mijlocul și le-a spus, uitați-vă bine aici, că dacă voi nu deveniți ca El, la fel de dependent, niciodată nu veți gusta din împărăția lui Dumnezeu. Șocant! Copii, Iisus vă folosește pe voi ca să ne explice nouă, adulților, cât de mult trebuie să depindem de El. Altfel niciodată nu vom putea să fim mântuiți. Și în al doilea rând, referitor la progresul tău spiritual, este exact același lucru. Da, ai fost deja mântuit, poate? Progresul tău spiritual depinde în aceeași măsură de simplitatea ta și de inocența ta și de totala dependență a ta de Dumnezeu. Tu nu poți să crești spiritual, indiferent cât de tare te crezi și de mare, dacă tu nu ești în stare, atunci când ai probleme, să le recunoști și să ceri ajutorul lui Dumnezeu sau cuiva dintre prietenii tăi, dacă te simți prea mândru să ceri sfat cuiva, dacă te simți prea mândru să recunoști că ai probleme și să ceri ajutorul, dacă te simți prea mândru, ceea ce de fapt este ridicol, în paranteză fie spus, atunci când ai probleme să nu vorbești cu Dumnezeu, Dumnezeu oricum le știe, însă tu te închizi în tine și spui, Doamne, nu o să vorbesc cu tine. O să încerc să rezolv singur totul. Ei, nu o să reușești. Progresul tău spiritual depinde de această imagine a acestui copil care a fost pus în mijlocul adulților de către Iisus. Aduceți-vă aminte, voi, adulților, care sunteți deja mântuiți, dacă vreți să crește spiritual, trebuie să deveniți ca acest copil. Matthew Henry spune așa: copiii sunt sub stăpânirea părinților sau a tutorilor. La fel și noi cu Duhul Sfânt. Copiii mici depind de părinților pentru înțelepciune și grijă. Sunt purtați pe brațe, merg acolo unde sunt trimiși și acceptă ce li se oferă. La fel trebuie și noi să primim împărăția lui Dumnezeu. Suntem noi dependenți tot timpul de Duhul Sfânt? Nelu a spus ceva în această dimineață, în timpul laudei, despre dependența noastră de Dumnezeu. Ești tu în stare să lași mândria ta jos și să ceri ajutorul lui Dumnezeu? Pentru că eu știu sigur, și nici nu trebuie să prorocesc măcar, că sunt oameni cu probleme aici. Și cu siguranță sunt oameni cu probleme pe care nu vor să recunoască aceste probleme. Sau pur și simplu nu vor să discute cu nimeni despre ele. Mă descurc eu singur. Ei, Dumnezeu îți spune ție astăzi, dacă ești în această situație, nu fi naiv și nu te autopăcăli. Fii inocent ca acest copil care l-am pus în mijlocul adulților. Vezi cum se uită el la tine? Vezi cum întinde mâinile către tine, tu care ești părinte, pentru care are nevoie de tine? La fel trebuie să faci și tu cu mine. La fel trebuie să faci și tu cu mine. Câteva aplicații pentru noi care suntem părinți creștini. Vedeți, când ne uităm la pasaje din Deuteronom, să zic, capitolul 6, capitolul 11, dacă vreți să aprofundați puțin, nu ne rămâne absolut nicio urmă de îndoială că un cadru ideal de a transmite valorile, principiile lui Dumnezeu, este viața ta zilnică în familie. Dumnezeu a instituit, să zic așa, familia ca și cămin pentru o educație creștină. Acolo copiii găsesc modelul lui Dumnezeu, și anume ca părinții să transmită mai departe viața creștină copiilor lor. A fost idealul de la începutul timpurilor și acest ideal nu s-a schimbat nici astăzi. Este exact același. Părinții, și vreau să fiți foarte atenți cei care sunteți părinți și care aveți copii, hai să zic, puțin mai mici. Părinții îl reprezintă pe Dumnezeu. Voi care mai aveți copii acasă, vă rog să fiți puțin atenți. Probabil știți deja asta, nu vreau să ofensez inteligența nimănui, însă câteodată avem nevoie de lucruri banale și cunoscute, ca ele să fie repetate, ca să ne intre bine în minte și în inimă. Voi, părinții, reprezentați pe Dumnezeu. Cum sunteți voi, așa îl vor percepe și copiii pe Dumnezeu. Și mai important, vorbesc aici către tați, nu degeaba. Voi care sunteți tați creștini și aveți copii, aveți un rol major pentru care o să dați socoteală înaintea lui Dumnezeu, vă garantez. Și vorbesc cu mine în primul rând. Voi veți da socoteală de felul în care l-ați reprezentat pe Dumnezeu în familiile voastre față de copiii voștri. Pentru că copiii vor crește și vor pleca și vor avea aceeași imagine despre Dumnezeu pe care o au despre tine, dragă tată. Vreau să știi asta. Dacă imaginea lor despre tată este că tot timpul este supărat și nervos și trântește și vorbește urât cu copiii sau nu vorbește deloc, ghici cum va interpreta copilul imaginea lui despre Dumnezeu. Exact la fel. Un Dumnezeu distant, care nu are timp pentru mine, care mă ceartă tot timpul, care pur și simplu știe că nu fac nimic bun. Dar hai să luăm latura pozitivă. Dragi tați, și aici mă uit în oglindă, noi avem un rol fantastic în viața copiilor noștri. Evident și mamele, dar într-o oarecare măsură mai mare tații. Avem un rol major de a forma copiii noștri. Și dacă ai eșuat, eu cred că Dumnezeu s-ar putea să-ți dea o a doua șansă. Știți ce mult înseamnă când tu, ca și tată sau mamă, îți ceri iertare de la copil când știi că ai greșit față de el? Ați făcut-o vreodată? Nu trebuie să-mi răspundeți, vreau să vă răspundeți vouă. Ați făcut-o vreodată? Ați coborât la nivelul copilului vostru mic și i-ați spus, iartă-mă, uitându-te în ochii lui, iartă-mă, am greșit, m-am enervat și te-am pedepsit degeaba, te rog, iartă-mă, poți să mă ierți? Și probabil copilul se va încrunta puțin, dar până la urmă te va ține în brațe. Știi ce mult contează să te cobori la nivelul lor și să le spui, iartă-mă, te rog, iartă-mă, am greșit. Și n-o fă după 3 săptămâni. Fă-o imediat. Pentru că copilul tău va păstra această amărăciune în inima lui. Este extraordinar când facem aceste lucruri. Mai mult decât atât, noi care avem copii mici, și mă includ aici și pe mine, noi avem un rol deosebit de a conduce copiii noștri la Hristos. Să știți că copiii nu sunt niciodată prea mici pentru a auzi mesajul de mântuire. Poți să vorbești cu un copil de 2 ani, de 3 ani și poți să insiști să-ți evanghelizezi copiii tăi încă de la vârste fragede. E interesant că se uită la televizor și recunosc fiecare personaj. Și știe ce urmează, pentru că au văzut filmul de nenumărate ori, dacă se uită din când în când la televizor. Se uită în cărți și cunosc că ăla e cu tare și ăla e cu tare. Auzi de Moș Crăciun și știu cine e Moș Crăciun. Ăla care aduce cadouri odată pe an. De ce n-ar putea să știe și cine este Iisus? E simplu. Dar de obicei ne gândim și mă întorc la imaginea de la început și spunem, Iisus nu este pentru copii. Poate nu o facem într-un mod intenționat, ostentativ. Și ne gândim, oare cum au putut să facă ucenicii asta? Dar de fapt și noi facem la fel cu copiii noștri. Îmi dau seama de multe ori din experiența mea proprie cât de mult mi se întâmplă pur și simplu să evit să vorbesc despre Iisus cu copiii mei. Câteodată evit să mă rog seara cu ei. Oh, sunt prea obosit, sunt prea nu știu cum. Dar copiii au nevoie de o rutină. Și vă spun sincer, mi-am cercetat foarte bine inima înainte să spun acest mesaj, pentru că altfel aș fi un fariseu. Dacă v-aș spune vouă și n-aș face eu. Eu m-am simțit foarte vinovat că n-am făcut așa cum trebuie. Noi trebuie să facem asta în mod constant. Noi nu avem niciun drept să cerem copiilor noștri să ne urmeze în căile noastre creștine dacă noi nu le spunem cum să o facă. Este chemarea noastră. Asta trebuie să facem. Și iată încă un gând reconfortant pentru părinți. Poate că copiii tăi nu mai sunt mici. Și îi numești tot copii, chiar dacă au 20 sau 30 de ani. Iată un gând reconfortant. Aduceți copiii voștri la Hristos să se atingă de ei, pur și simplu ca să le meargă bine. Obișnuiam să merg la copiii mei și pur și simplu, chiar dacă nu înțelegeau, puneam mâna pe ei și spuneam, fii binecuvântat, înainte să se culce, sau dimineața, sau oricând. Este un exercițiu foarte, foarte bun. Poate nu înțeleg acum ce înseamnă asta, dar cu siguranță noi ca și părinți transmitem ceva către ei. Mai mult decât atât, dacă copiii tăi sunt mari și nu mai apuci să pui mâna peste ei și îți fac așa când pui mâna peste umărul lor, că deja le e rușine când îi atingi, tu poți să continui să-i binecuvântezi pe copiii tăi. Tu poți să continui să-i aduci pe copiii tăi la Hristos. Pur și simplu ca să le meargă bine. Nu trebuie neapărat să-i aduci doar când sunt bolnavi. Adu-i zilnic și cere. Exact cum au făcut acei adulți cu Iisus când a fost în mod fizic, fă și tu la fel. Cheamă sau ia-l pe copilul tău în mod simbolic și du-l la Hristos și cere-i să-i binecuvânteze și el o va face. Și încă ceva, și din nou vorbesc despre latura negativă. Vreau să știți ceva. Ca un lucrător cu copii de mai bine de 10 ani, eu am experimentat câteva lucruri pe care vreau să le împărtășesc cu voi astăzi ca să învățăm împreună. Știți care sunt cei mai greu de condus copii? aceia care au părinți care vin la biserică, dar care părinți nu sunt dedicați în biserică. Știați asta? Simplul fapt că vii la biserică nu înseamnă absolut nimic. De fapt, este mai rău, mai bine nu vii la biserică, decât să vii la biserică și să nu fii dedicat. Dacă vii la biserică și când mergi acasă înjuri și bați și bei și ești un bețiv, dar vii duminica la biserică, este egal cu zero. De fapt, este minus pentru copilul tău, pentru că el va crește cu imaginea aceasta de dualitate, de falsitate. Și el va zice, dacă ăsta e creștinism, nu, mersi, nu vreau. Și va face exact pe dos. Poți să-l forțezi, poți să-l faci ce vrei cu copiii tăi, să vină la biserică, dar nu vei reuși. Dacă tu nu ești un exemplu, degeaba. Deci dacă vreți să vă trimiteți copiii la Impact sau la lucrarea cu adolescenții sau cu copiii, nu uitați că este în primul rând rolul vostru să-i creșteți. Și exemplul vostru spune tot. Așa cum am spus, tații au responsabilitatea numărul unu în familie, ca și lideri ai familiei. Vreau să mai spun încă ceva. Atenție cum pedepsiți copiii. Deseori am întâlnit lucruri de genul, astăzi nu mergi la Impact pentru că ai fost rău. Sau astăzi nu te duci la adolescenți pentru că nu ți-ai făcut nu știu ce. Este cea mai rea pedeapsă pe care poți să o dai. Pentru că venind la Impact la adolescenți nu este vorba doar de o simplă distracție. Este vorba de un cerc de prieteni creștini care pot să-l sprijine. Însă, aceiași părinți care spun asta permit copiilor lor la sfârșit de săptămână sau în cursul săptămânii să meargă cu colegii la film sau oriunde. Haideți să deschidem puțin ochii și să tăiem ce trebuie. Ok? Ca un lucrător de ani buni la Impact, am observat asta. Și vorbesc de părinți creștini, unii dintre voi sunteți aici. Vă rog să primiți asta ca ceva, ca din partea unui om care lucrează cu copiii de mulți ani. Puteți să-i pedepsiți altfel, lăsați-i să vină. A făcut o trăznaie, spune-i, te duci la Impact, dar duminică sau sâmbătă, când trebuie să ieși afară, stai și faci cu tare sau cu tare lucru. Ok? Înțelegeți diferența? Există moduri și eu nu zic că nu trebuie să-i pedepsim. Eu cred că trebuie din când în când să-i pedepsim. Dar nu cred că acesta este cel mai bun mod. Și vreau să vă mai încurajez la ceva. Uite, până când nu avem o clădire, suntem care e cuvântul? Suntem împrăștiați în diverse locuri. Cei de la Impact nu vin să facă lauda împreună cu biserica pentru că trebuie să se întâlnească pe Cuza Vodă la un kilometru distanță. Eu știu, credeți-mă că știu, cât de greu este câteodată să faci un stop ca să treci pe acolo să-ți lași copiii tăi și după aia să vii aici la adunare. Și deseori se întâmplă ca copiii să stea cu adulții în adunare când de fapt sunt întâlniri speciale pentru ei dincolo. Ei, nu e nimic greșit dacă copilul insistă să vină cu tine, da? Nu e nimic greșit. Dar dacă e vorba de oarecare comoditate, aș vrea să te îndemn foarte cald astăzi ca părinte, fă un efort pentru că merită. Fă un efort! Chiar dacă trebuie tu să întârzi la slujbă, deși nu e neapărat indicat, fă un efort! Fă un efort! Vedeți, aș vrea să spun câteva lucruri despre noi ca lucrători cu copii, cu adolescenții. Este cineva care lucrează cu copiii sau cu adolescenții aici. Vreau să ridicați o mână. Mai sus puțin să vă vadă și ceilalți. Sunt câțiva oameni care lucrează cu copiii și cu adolescenții, cu tinerii. Într-adevăr, școala duminicală sau slujirile acestea separate pentru copii nu au apărut decât undeva pe la 1700 și ceva. Deci nu au fost de la început. Ele au fost o mare, mare binecuvântare, aceste lucrări cu copiii. Însă se pare, statistic vorbind, că începând cu anii 60, 1960, părinții, la general vorbind, au început să predea responsabilitatea creșterii copiilor lor acestor lucrări profesioniste cu copiii sau cu adolescenții. Vreau să vă spun că atunci când se întâmplă asta, oamenii, părinții, încep să creadă că a fi creștin, a-ți educa copilul creștin, înseamnă acea oră sau două ore duminica dimineață. Ei, nu este așa, așa cum deja am spus-o. Iată ce spunea unul din lucrătorii cu experiență în domeniul copiilor, ne spunea nouă, celor care lucrăm cu copiii, spunea așa: din 1960, îngrijirea la școala duminicală a început de declinul, pentru că semnificația sa a devenit din ce în ce mai devalorizată. În cele mai multe cazuri, casa nu mai este locul unde valorile creștine erau păstrate sau învățate. Noi suntem acum, fiți atenți, noi suntem acum confruntați cu o generație care nu-L cunoaște pe Iisus. O întreagă generație care nu are părinți care să-i instruiască în căile lui Dumnezeu. Acesta a devenit rolul nostru de creștini și se referă la noi, cei care lucrăm cu copii și cu tinerii. Literal, am devenit părinți adoptivi spirituali. Să adunăm la noi sute și mii de copii cărora să le putem spune despre Iisus, cărora să le arătăm adevărul și pe care adevărul să-i elibereze. O generație care are nevoie disperată de Iisus. Deja am spus aplicația pentru părinți și nu vreau să generalizez. Știu că între voi sunt foarte mulți părinți dedicați copiilor lor și asta se vede. Dar în lume, în general, și acum vorbesc vouă, celor care sunteți lucrători cu copiii, cu adolescenții, cu tinerii, vreau să vă spun și să vă arunc această provocare. Voi ați devenit părinți spirituali pentru acei copii a căror părinți pur și simplu s-au retras din educația lor creștină. Voi aveți acest rol. Majoritatea dintre părinților nici măcar nu vin la biserică, nici măcar nu au un contact cu Dumnezeu. Însă voi ați primit această responsabilitate. O acceptați? Eu vreau să vă arunc această provocare din nou, voi care lucrați cu tinerii și cu copiii. Acceptați această provocare să fiți părinți spirituali. Este o provocare extraordinară pe care pot să o lași în viața ta și îți promit că va aduce roade și Dumnezeu te va răsplăti pentru asta. Și vom vedea generații întregi schimbate de copii. Ei sunt viitorul nostru în biserică, în națiune. Vreau să spun câteva lucruri despre cei care lucrează cu copiii, cu adolescenții și cu tineri în biserica noastră. Puteți să mai ridicați o altă mână, cei care lucrați. Mâna sus. Vreau să ridicați, ridicați-vă puțin în picioare, vă rog. Se poate? Uitați-vă bine la ei. Eu cred că acesta este un moment în care ei... Da, se poate! Acesta este un moment în care ei trebuie să fie încurajați. Acesta este un moment în care voi trebuie să aflați ce sacrifică pentru copiii voștri. Sunt unii dintre ei care au o întâlnire aproape zilnic să pregătească întâlnirile de adolescenți. Sunt unii dintre ei, sau majoritatea dintre ei, renunță la o parte din concediu ca să facă tabere cu copiii noștri. Ei merită toată stima noastră și toată recunoștința noastră. Și vreau să-i încurajați permanent pentru asta. Vreau să vă rugați permanent pentru ei, pentru că au nevoie. Descurajarea este foarte, foarte mare pentru ei de multe ori. Însă ei au nevoie de încurajarea noastră ca și biserică. Edwin, du-te la mami, da? Scuze. A luat prea în serios mesajul meu. Câteva aplicații la sfârșit și o să închei. Vreau să recapitulez și să spun doar atât. Copii, sunteți la fel de prețioși ca și adulții. Aveți un rol major în biserica noastră, în CCB și în biserica din acest secol. Vrem să fiți împreună cu noi. Sunteți prețioși. Iisus vă iubește la fel de mult ca și pe noi. Nu sunteți cu nimic mai prejos, nici măcar în cele spirituale, în darurile spirituale. Dumnezeu vă dă și vouă cu aceeași măsură cu care ne dă și nouă. Și doi, noi ca și adulți, haideți să ne amintim să fim ca acei copii, inocenți, total dependenți de Dumnezeu. Ok? O aplicație finală pentru voi tineri, care încă n-ați luat această decizie de a-L urma pe Dumnezeu. O relatare tragicomică. Vorbeam cu unul din prietenii mei, cu mulți ani în urmă, despre Dumnezeu și era așa de încăpățânat încât nu vrea niciodată să accepte faptul că trebuie să schimbe viața. Și am început să-i citesc acest pasaj din Ecleziastul. Și am zis, bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile inimii tale și plăcute ochilor tăi. Ha, 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 vezi? Și Biblia spune asta, mi-a zis. Stai, că n-am terminat. Este numai jumătate de verset. Dar să știi că pentru toate acestea Dumnezeu te va chema la judecată. Mai bine mă lăsa să termin. Dacă tu ești unul dintre acești tineri, dacă crezi că Dumnezeu este acolo sus cu un fulger din ăla mână și abia așteaptă să te trăznească când faci o prostie, vreau să știi că imaginea ta despre Dumnezeu este strâmbă. Dacă crezi că Dumnezeu nu vrea să te distrezi, din nou îți spun, te înșeli. Vino la grupurile noastre de tineri și o să vezi cum se distrează tinerii. O să vezi petrecerile noastre, o să vezi cursurile noastre de dans, o să vezi excursiile noastre, o să vezi taberele noastre și o să-ți dăm o alternativă la ceea ce înseamnă distracție împreună cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vrea să te distrezi în felul Lui. La asta se referă. Deci dacă tu ești unul dintre acești tineri, Dumnezeu îți spune astăzi, îndepărtează nemulțumirea din inima ta și scoate răul din trupul tău. Căci tinerețea și zorile vieții sunt deșertăciune. Deșertăciune nu înseamnă că Dumnezeu disprețuiește anii tăi tineri, ci mai degrabă că tu poți să folosești anii tăi tineri într-un mod greșit și o să-i pierzi. Ajungi adult și după aia te întrebi de ce nu mi-am predat eu viața când eram între 10 și 14 ani. Acum e prea târziu sau e prea greu. Ok? Haideți să facem câteva rugăciuni finale. Cine este copil și adolescent de aici? Vreau să vă ridicați în picioare. Vă rog eu. Haideți, nu vreau să vă simțiți prost. O fac un scop anume. Vă rog, ridicați-vă în picioare. Până în 18 ani, să zicem. Ridicați-vă, vă rog, în picioare. Și rămâneți în picioare. O să vă spun de ce. Restul bisericii vreau să vă ridicați în picioare și să îndreptați mâinile către ei. Și dacă sunteți acolo unde sunt ei, puneți mâinile peste ei și haideți să-i binecuvântăm. Vreți să facem asta? Binecuvântați-i! O să las un minut sau două, timp în care fiecare dintre noi putem să ne înălțăm rugăciunile. Vreau să o faceți cu voce tare. Haideți să o facem. Puneți mâinile peste ei și binecuvântați-i, pur și simplu binecuvântați-i. Exact cum vă dă Dumnezeu. Haideți să o facem.